redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
komunistične,
za kulturo
vede. Komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Koga? Ljubitelji knjig ste verjetno že veselo načrtovali obisk knjižnic, za katere je vlada včeraj zvečer sprejela odlok, da bi lahko danes zjutraj spet odprle svoja vrata, skupaj z muzeji in galerijami. Vendar se odprtje ne bo zgodilo kar čez noč, valjda. V Skupnosti muzejev Slovenije in Združenju slovenskih splošnih knjižnic so opozorili, da so za ponovno odprtje potrebne predpriprave. Ja, od vlade namreč zaenkrat še niso prejeli nobenih smernic za zaščito uporabnikov in zaposlenih, zato se morajo glede tega med seboj še uskladiti. Posledično je najverjetneje, da se bodo te institucije za zaposlene odprle v ponedeljek, 4. maja. Za izposojo pa najhitreje 7. maja, saj bodo uslužbenci potrebovali nekaj dni priprav tudi za odprtje dela prostorov za uporabnike. V dopisu, ki ga je predsednica Združenja knjižnic Vesna Horžen poslala Ministrstvu za kulturo, piše, da morajo biti priprave skrbne, saj lahko vračanje gradiva pomeni novo žarišče okuženosti. Knjižnice se bodo zato najverjetneje odpirale v 3 fazah. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije naj bi bil po predlogu Združenja knjižnic v prvi fazi odprt samo tisti del knjižnice, kjer so uporabniki in si izposojajo knjige in vračajo gradivo ter poravnavajo dolgove. Iz galerij iz tujine prihajajo drugačne novice. Dekle z bisernim uhanom, legendarna slika flamskega slikarja Johannesa Vermeerja, je epidemijo preživljala pod budnimi očmi restauratorjev. Slika, ki se nahaja v muzeju Mauritshuis v Hagu, skriva nekatere podrobnosti, ki jih do sedaj s prostim očesom niso videli. Okoli dekletovih oči so našli majhne trepalnice, v navidezno praznem ozadju pa obstoj zelene zavese, ki je z leti zbledela v črno. Za raziskavo so uporabili neinvazivne tehnike slikovne obdelave in optičnega branja, digitalno mikroskopijo in analizo barvnih vzorcev. Mimo grede, dekle z bisernim uhanom nima COVID-19. Stopimo še v polje filma. Medtem, ko Litvanci svoje potrebe po glasbi rešujejo z drive-in koncerti, se prek luže še vedno ukvarjajo s spletnimi kulturnimi dogodki. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je zato obelodanila... Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je zato obelodanila, da bodo v igri za Oskarja letos tudi filmi, ki se predvajajo le na internetih in ne bodo prišli v kinodvoraneh. Razlog za odločitev je znan, razplet pa je zanimiv, sploh zato, ker se je že pred nekaj leti začela burna debata o tem, ali bi Netflixovi filmi prav iz tega razloga sploh lahko sodelovali med nominiranci. Doslej je namreč veljalo, da se mora film najmanj 7 dni vrteti v kinodvoranah okrožja LA-ja. Spremenili so tudi pravilo glede podeljevanja nagrade za izvirno glasbo, ki mora biti po novem najmanj 60% izvirna. Kategoriji za mešanje in montažo zvoka pa sta se združili v eno kategorijo Oskarja za zvok oziroma za ton. Iz ZDA prihaja tudi novica o zgražanju nad novim dokumentarnim filmom Planet ljudi Jeffa Gibbsa, ki ga je produciral Michael Moore. V javnosti se je tudi že pojavilo pismo, podpisano strani več znanstvenikov in aktivistov, ki zaradi navajanja lažnih, tako imenovanih fake in zavajajočih podatkov, pozivajo k umiku filma. Film naj bi neutemeljeno napadal tudi znane okoljske aktiviste, med drugim pa se v filmu najdejo argumentacije, da so električni avtomobili in solarna energija nezanesljivi, ker potrebujejo fosilna goriva. Ja. V istem času se verjetno večina domačih filmskih ustvarjalcev ukvarja z izpolnjevanjem izjav za pridobitev nadomestil za upad prihodkov. Finančna uprava zato vse samo zaposlene opozarja, da če ste vložili več izjav, šteje samo zadnja, ki ste jo izpolnili. Prek informacijskega sistema e-davki je izjavo za oprostitev plačila prispevkov ali pridobitev mesečnega temeljnega dohodka do sedaj vložilo 41.632 samozaposlenih davčnih zavezancev. Naj birokracija le ne poje krvavo potrebnih 350 ali 700 evrov. Še daleč smo namreč od Dunaja, kjer bodo samozaposleni v kulturi prejeli do 3000 evrov nepovratnih sredstev v enkratnem znesku. Ali od Berlina, kjer se pomoč giblje tudi do 5000 evrov. Domače ministrstvo vam torej sporoča, da če ste že doslej večinoma živeli na robu revščine, jejte govna še naprej, kapa! Podobnimi besedami se sovražniki obračajo na Radio Televizijo Slovenija. Če izuzamemo tweet premijeja Janeza Janše, ki se je norčeval iz montažerja Dejana Kobana, se zdi, da se vlada norčuje tudi iz programskega sveta javnega zavoda RTV Slovenija. Včeraj so v državnem zboru z 51 glasovi za potrdili 7 novih članov, med katerimi najdemo tudi Alenko Gotar, ki je v preteklosti že večkrat javno povedala, da RTV-ju javno nasprotuje in da niti ne plačuje več RTV prispevka. Nastavljanje novih SDS-u všečnih obrazov se torej nadaljuje tudi na javnem mediju. Brez skrbi, na Radiu Študent smo zaenkrat še na varnem. Vseeno zaključimo v prazničnem tonu. Danes je vendar mednarodni dan plesa, folk. Praznik, ki obstaja od leta 1982. In pa veselega Abrahama, Uma Thurman, če nas slučajno ne slišiš, se vem, da nas ne. Praznično plavajoče po vestičkah za Radio Študent Pijan.